Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündürlü gepleşimizi Ukrayna'daki yağdaylar bilen devam ettiriyarız. Ukrayna resmiyeleri Rusya'nın basıbalıcı güçlerinin yurdun günde orundaki Severodonetsk şehrinin aglaba sebitine gözükçülük edýändigini aýtdylar. Mundan öň Donbas sebitinde baryan gazaply çaknyşyklaryň arasynda Rus güýçleri bu möhüm şäheri baryan ähli köprüleri weýran etdiler. Kiýew Donbasdaky söwüş hereketlerini Ýewropadaky iň ilkin çaknyşyklaryň biri hökmünde häsiýetlendirýär. Ukrainanyň gorunmak ministrliginiň metbuat wekili Aleksandr Mutuzyanyň 13-nji iýunda beren maglumatyna görä, Severodonetskde gazaply çaknyşyklar dowam edýär. Emma Ruslaryň artykmaç artilleri we raketa darbalary netijesinde Ukrain gorugçylary şäheriň merkezinden ýyza çekilmäge mejbur bolupdyrlar. Ol Rusiýanyň piýada goşununyň uly ýitgileri çekýändigini, emma artilleriýanyň we howa darbalarynyň kömegi bilen öňe ilerlemegini dowam etdirýändigini hem sözüne goşdy. Ukrain resmiýetleri Severodonetsk bilen Lysychansk şäherini birleşdirýän 3 köprüniň ählisiniň weýran edilmegi bilen şäheri baryan ýollaryň ählisiniň ýapylandygyny, şeýle-de mundan soň ewakuasiýanyň mümkin bolmajakdygyny aýdýarlar. Egerde Severodonetsk we Lysychansk synsa, onda Rus basmalyjy güýçleri tutuş Lugansk sebitine gözükçülük ederler. Mundan öň bu sebitiň aglaba ýeri Russiýa tarapyndan goldanylan separatistleriň elindedi. Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski 13-nji iýunda giýişleden çykysynda Donbas regiony ugrundaky töwüşüň Ýewropadaky we Ýewropa ugrundaky iň ilkin çaknyşyklaryň biri hökmünde harby taryha girjekdigini aýtdy. Biziň üçin bu töwüşüň bahasy juda uly, bu gaty gorkunç. Biz her gün hyzmatdaşlarymyza Ukrainanyň Donbas regionundaky Russiýanyň gynamalaryny bet etdirmek üçin döwrewap artilleri ulgamlarynyň ýeterlik sany bilen üpçün edilmelidigine üntü çekýäris diýip Zelenski bellidi. Zelenskiniň etaty maslahatçylarynyň biri Mikhail Podolyak Ukrainanyň Russiýa bilen mümkinçiliklerini deňleşmegi üçin has köp agyr ýaraglaryň we terişdeleriň uradylmagyna çagyrys etdi. Mundan öň Lugansk regionynyň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Haydai 13-nji iýunda Azatlyk radiosuna beren maglumatynda Rus goşununyň Severodonetskiniň gaz, suw we elektrik togy infrastrukturasyny weýran edendigini aýtdy. Ol sebitde saglygy saklaşy bilen baglylykda uly meseleleriň bardygyny hem sözüne goşdy. Onuň sözlerine görä Rus armiýasy häzir Severodonetskiniň 70-80% sebitine gözükçülük edýär. Urşdan öň bu şäherde 100 miňe goly adam ýaşaýardy. Gündoğur Ukrainadaki Rusiyanın dikmelerinin yukarı dereceli vekili 13. iyunda Severodonetskinin daşının de facto, yani iş yüzünde kabuğu alınandığını aytti. Britanya'nın antif gullukları Rusiyanın Harkiv uğru boyunca hem ençem hepteden son tapkırlayın öngü gidişliği kazanana mengdeyendiğini bellediler. Mundanın Ukrayn harbularının baştağı Rus vasvalıcılarının Severodonetskinin 50 km gün vatarındaki Baharodichne ovosuna hem giyirendiklerine haber veripti. Bu ova elege çarılsa, onda Rus qoşununu xas ulu ve möhüm Slavyansk şehirine hücum etmeğe mümkinçilik duruyar. Lugansk'taki separatistler, Moskva tarapından goldanilan güçlerin Slavyansk'a karşı hücuma geçendiklerine öngü sürdüler. Bu maglumata qarasy çeşmelere tasdiklatmak mümkin değil. Türkmenistan'da pitikli Şortan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 14-nji iýuny 2 günlük resmi sapar bilen Irana barýar. Bu barada Iranyň Mehr habar agentligi habar berýär. Iran medpuatyny görä saparyň dowamyny iki ýurdun arasyna gatnaşyklary östürmek üçin bir näçe resmi nama gol çekilmegine garaşlaýar. Sapar İranın prezidenti İbrahim Raisi'nin çakılığı boyunca amala asırlayar. Serdar Berdimuhamedov Tehran'a ilkinci gedek prezident hükmünü sapar ediyar. Mundan odol yanvar ayına Berdimuhamedov İran'a sapar edin Türkmen vekiliyetine yol başlık edip prezident Raisi bilen duşuştu. Şonra İran metbuatı Türkmenistan'ın İran bilen hususana transport ve energiya pudawyna hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýänini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirçiligine köpçülikleri habar berişdirişleri Türkmen prezidentiniň goňşy Irana mulaşyrýan resmi sapary barada henüz habar bermedi. Mart aýyna prezident wezipetine girişen Serdar Berdimuhamedow taşary ýurt döwletlerine ilkinji resmi saparyny Russiýa Federasiýasyna mulaşyrdy. 10-njy ýuly Moskwa sapar eden Berdimuhamedow 14-njy ýuly Tehrana varýar. Halkara jemgyýetçiliginiň özgünleşdirmegini we Gunwatarynyň iň agyr sanksiýalaryna duçar bolýan Russiýa we Iran bilen gatnaşyklar özüni ýüpek ýolunyň ýüregi hasaplaýan Türkmenistan üçin näme sebäpden wajyp? Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde Aşgabat üçin Moskwa we Tehran bilen arada gatnaşyklaryň ähmiýetini gurrun berdi.
Obviously there's probably a lot of good reasons why I went to Moscow first, but it is more than a coincidence that
Serdar Berdimuhamedowyň ilkinji saparyny Moskwa amala asyrmagynyň aňyrsyna megeren bir topar sebäp bar. Ýöne ilkinji iki resmi saparyň Russiýa we Irana amala asyrylmagy tötenlik däl. Sebäbi bir näçe ýyl mundan öňe bu iki ýurt Türkmenistanyň iň ýeri energiýa müşterileri diýip panir aýtdy.
Of the major gas customers for Turkmenistan.
Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow döwrüne Russiýa 2016-njy ýylda Iran 2018-njy ýylda türkmen gazyny satyn almagy bes etdi. Russiýa 2019-njy ýylda türkmen gazynyň importyny ujyp bilen bolsa gaýtadan ýola goýdy. Iran Türkmenistan bilen gaz swap laşyklaryny gaýtadan dikeldiýär. Merkezi Aziýa boýunça bilermeniň pikiriçe kiçi Berdimuhamedowyň wezipä girişmegi bilen Aşgabat üçin Moskwa we Tehranyň arada gatnaşyklary ösdürmäge täzim mümkinçilik döredi. Bilermene görä esasan energiýa söwdasynyň girdiji gazanýan Türkmenistan ýurtda bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady krizisden dynmo üçin Moskwa we Tehranyň arada gatnaşyklary ösdürmeli bolýar. Galiberti de eksporta görä Türkmenistan özüniň söwda ugurlaryny ösdürmekde İranyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp biler.
And this is a good time too because we know that a lot of the problems between, you know, with Russia and with Iran.
Şeýle sapyr dogry wagtda mülasyrlar. Sebäbi Türkmenistan bilen Russiýa we İran aradaky problemlaryň köpüsi Serdar Berdimuhamedowyň kakasy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdu dolandyran ýyllaryna ýüze çykdy. Serdar Berdimuhamedow kakasynyň siýasatyny tanqidlamazdan öňkü türkmen siýasatynyň iň bolmagyna soňky 10 ýylda ýürüdilen siýasatyň ugruny üýtgedip goňşylar bilen has oňa gatnaşyklary, has oňa söwda gatnaşyklaryna umtylýan täze Türkmenistany, täze hökümeti görkezip biler diýip panier aýtdy. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier Serdar Berdimuhamedowyň goňşy Irana mülaşyrýan resmi saparynyň gün tertibiniň esasan ykdysady we söwda ulgamlaryna gatnaşyklara gönükdirilýändigini aýtdy. Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan agressiýasynyň fonuna Moskwa halkara jemgyýetçiliginiň köpçülikleriniň ýazgyryşlaryna we görülüp eşidilmedik günbatar sanksiýalaryna sebäpdar boldy. Şol bir wagtda insan hukuklaryny göz çykgynç depelemekde berk tanqid edilýän Iranam günbatar ýurtlary tarapyndan iň köp sanksiýa girdilen ýurtlaryň hatarynda galýar. Öz raýatlarynyň hukuklaryny kemsitmekde tanalýan türkmen hökümeti dünýä arenasyna soňky wakalaryň arasyna iň köp sanksiýa girdilen ýurtlar bolan Russiýa we Iran bilen päsgelçiliksiz söwda gatnaşyklaryny ýola goýmak maksat edinýär. Merkezi Aziýa boýunça bilermen sanksiýa girdilen ýurtlaryň üstünlen üstasyra mala asyrylan söwdanyň käň halatlarda sanksiýalardan ziýan çekmeýänligini gurrun berdi. Bu aralykda demokratik Iranda millionlarça etniki türkmen ýaşaýar. Eýsem türkmen prezidentiniň goňşy Irana mala asyrylan saparynyň dowamyna Iran türkmenleri öz kowmdaşlarynyň nähildir bir hoş habara garaşmalymy? Bruce Panier türkmen hökümetiniň ýyllar boýy alyp barýan daşary siýasatynyň çen tutup türkmen prezidentiniň Irana mala asyrylan saparynyň dowamyna etniki türkmenleriň meseleleriniň hatda gün tertibine getirilmeğine karışmayanını aýtdy.
I would imagine that this is not even a topic that's going to come up on the agenda at all.
Bu meseleniň hatda gün tertibine de getirileceğini göz öňüne getirip bilmeýärin. Türkmen hökümeti hiç açan özünü dünýä türkmenleriniň türkmen diasporasynyň gorucu hökmüne görkezmedi diýip bilermen aýtdy.
The Turkmen government has never billed itself as the protector of the Turkmen diaspora, the Turkmen community worldwide.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň aýal dogany Gülnabat Döwletowa ýurdun Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň başlygy wezipetinden boşadyldy. Adatlyk radiosynyň çeşmesine görä bir wagtlar täsirli bolan Döwletowa ýegeniniň ýurdun häzirki döwlet baş tutany Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy bilen işden boşadylypdyr. Çeşme bu çäreni täze prezidentiň garandaşlarynyň zäherli awraýynyň dyýynmak arkaly öz awraýyny ýokurlandyrmak synanşygy hökmünde düşündirýär. 60 ýaşly Gülnabat Döwletowanyň ýurdun Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň başlygy wezipetinden boşadylandygy barada garaşsyz neşir Türkmen News 2-nji bolup habar berdi. Ýöne adatlygyň çeşmesi bu barada may aýynyň başynda habar beripdi. Onuň maglumatlaryna görä Döwletowa ýegeniniň täze saýlanan prezident Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy esasynda baryp 20-nji aprelde işden boşadyldy. Adatlyk bir çeşmeden gelen maglumaty henüz hem tasdiklady bilmedi. Ýöne Türkmen News bu maglumatlary özüniň Türkmensanyň daşary işleri ministrliginäki çeşmesine salgylanyp 13 iýunda tasdiklady. Adatlygyň çeşmesiniň maglumatlaryna görä Serdar Berdimuhammedowyň daýdasyny bu wezipeden aýyrmak karary garandaşlarynyň zäherli awraýynyň dyýynmak we olaryň täsirini azaltmak arkaly onuň öz awraýyny ýokurlandyrmak synanşygy bilen baglanşykly.
Gyzyl Ýarmay milli jemgyýeti haýyr tahawat gurama ýaly bolup görünse-de Gülnabat Döwletowa oňa goşulandan soň ony özüniň korrupsiýa schemasynyň guralyny ördi. Mysal üçin insanperwer kömek hökmünde gelen derman serişdeleri onuň dermanxanalar ulgamy tarapyndan gaýtadan satyldy. Mundan başga da gurama telekeçilere garşy talanççylyk guralyny örüldi. Her bir hususy telekeçe hem pulda hem de haritda haýyr tahawat bermäge borçludy. Ol Döwletowa hem mezady şol sanda iýmit eşik we beýleki haritlar alýardy. Sadakalar haýyr tahawat işlerine goý berilmelidi. Ýöne hemme zat Gülnabadyň jübüsine giderdi. Uly pulyň tagamy jazasyzlyk ony sultana zalymy öwürdi. Bu barada hemmeler bilýärdi. Serdar köp wagtdan beri daýdasynyň we beýleki garandaşlarynyň kakasynyň awryny pese gaçyrmagyny halamýardy. Indi ol häkimiýeti öz golunyň astyna geçirenden soň mışmışlaryň soňuna ýetmek kararyna geldi.
Dip çeşme bellidi. Türkmen News neşri haýyr tahawat guramasy bolan Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň mysal üçin 2020-nji ýylyň ýazynda Lebap we Mar welaýetlerinde turan tupandan ejir çekenlere hiç hili kömek bermändigini ýatladyary. Çeşmemiziň tasdiklamagyna görä prezidentiň täsirli daýdasynyň wezipeden çetleşdirilmeginiň ýene bir sebäbi onuň başga bir umumy garandaş Şamyrat Recepow bilen gatnaşygy bilen iltişikli. Şamyrat Recepow ýurdun öňkü prezidentiniň beýleki aýal dogunynyň oglydyr we şol bir wagtda da döwlet wanyň giýewdiri.
Şamrat ýegin we şeýlede söýgüli giýew hökmünde Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň mümkinçiliklerini öz maksatlary üçin ulandy. Mysal üçin jemgyýetiň üstü bilen ulanyş möhleti geçen çilimler, konserwler we beýleki adyk önümleri ýurdy getirildi. Türkmenistanda bu haritlaryň gytçylygy göz öňünde tutulanda olaryň hemmesi hansatlyk bilen satyldy.
Dip çeşme aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetinden kommentary alyp bilmedi. Ýöne Türkmen News neşri Şamrat Recepow'un Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň baş müdiri wezipesini eýleýän daýdasynyň we gaýynenesiniň işleri bilen ýakyn ara baglanşygynyň bolandygyny belleýär.
Ol Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň zerurlukları üçin kanunda göz öňünde tutulan paşsyz import hukugundan peýdalanýardy. Ol ýurda satmak üçin harit getirýärdi we özüniň gazanç etmek üçin öz-özüni goldaýan kärhanalar açdy. Mysal üçin Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň howandarlygynda açylan dermanxanalary Berdimuhammedowyň we Döwletowanyň ýegeni Şamrat Recepow dolandyrýardy.
Dip neşir ýazýar. Çeşmemiz Döwletowanyň işden boşadylmagynyň ýagdaýlary barada hem gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Serdar Berdimuhammedowyň daýdasyny wezipeden boşatmak baradaky buyrugy belli bolan soň 20-nji aprelde Gülnabat Döwletowa Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň Aşgabatdaky ofisine geldi we bu ýerini derwe dagyn etdi.
Ol öz ofisini derwi dağın etdi. Ol mebelleri dövdü, zatları dargatdı, gap-gaşları dövdü. Onun ofisi gımmat bakalı mebel ve gımmat bakalı zatlar bilen canlaştırlanı. Onun otağını öngünden can etmen hiç kim girip bilmezdi. Eger ol kimdir birini çağırsa, şol adam köyüşünü çıkarıp sultana baş egip onun otağına girerdi. Emma inni hem mezat ofisten çıkarıldı ve ol häzir boş.
Dip adatlygyň çeşmesi may aýynyň başynda aýdypdy. 60 ýaşly Gülnabat Döwletowa Türkmensanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 5 aýal dogonynyň ikinjisidir. Ol 2014-nji ýylda Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň başlygy wezipesine bellenmeden ozal paýtagtyň etrap häkimliklerinin birinde işledi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda koronawirusa garşy wagtynanyň 4-nji dozasy bilen ýylata sanjym edilýär. COVID-19 ýurtda hasaba alınmady diýen türkmen hökümeti koronawirusa garşy wagtynanyň ýylatyň 90%-den gowragyna edilenligini aýdýar we çäklendirmeleri ýeňilleşdirýär. Azatlyk habarçysy wagtynanyň 4-nji dozasynyň hususan marda edilip başlanandygyny 14-nji iýunda habar berdi. Onuň söýlerine görä häzir sanjym saglygy saklaýan edaralarynyň we polisiýanyň işgärlerini edilýär. Sonra ýylatyň galyn bölegi 4-nji dozany alyp biler diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä ulanylýan wagtynalar Hitaýyň we Orsiýanyň önümleri. Bu aralykda lukmançylyk edaralarynyň işgärleriniň belleşmegine görä sanjymyň 3-nji dozasynyň edilmegi hem entek tamamlanmandyr. Mundan öň Azatlygyň habarçylary Türkmenistanda koronawirusa garşy wagtynanyň 3-nji dozasynyň şu ýylyň ýanwar aýynda edilip başlandygyny habar berdi. Habarçylaryň we çeşmeleriň söýlerine görä ýurtda hökmany bolan wagtynanyň uzalky tapgyrynyň berjaý edilmeginiň haýallygynyň sebäplerinden biri ýylatyň wagtyna we umumyň ýurdun saglygy saklaýan şulgamyna ynnamsyzlygy bilen bagly. Şonuň üçin köpçülik wagtyna almagy mümkin bolduğundan ýa-da süýşürmäge inançýar.
Sanjymdan ýüze görýän adam kän sebäbi wagtynany saklaýan usullary ynamly däl. Köplenç sanjymdan soň adamlar özlerini gowy duýmaýarlar. Käte kimdir biri ölýär we garandaşlary sanjymdan gysga wagt soň kesel bolandygyny aýdýarlar. Köplenç hatda lukmanlaryň özleri sanjymy ýa-da süýşürmegi maslahat berýärler
dip Marly çeşme gurrun berdi. Mundan öň häkimetler ýylaty sanjym almagy mejbur edip, bir näçe ýylyk batyş görkezip, hususan da sanjym edilmediklere işden boşadylma köpi awanýardy we ýurdun içinde tiýahat etmek gadagan edilipdi. Ýurtda häzir çenli ýylatdan wagtynaly bolmak bir talap edilýär. Edara karhanalarynyň işgärleriniň sanjym resmi namalary ýygyderli barlanýar habarçynyň söýlerine görä häzirki wagtda Mary şäherindäki karhanalarda işgärleriniň sanjymsyz işe goý berilmejegi duýdurýar. Ýurtda ýylaty COVID-19 keseline garşy sanjym etmek 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda başlanyp, wagtynany ilkinji alanlar taglyk işgärleri, harbiýler, polisiýa wekilleri we taglyk taýdan töwekgülçilik toporuna girýän raýatlar bolupdy. 2021-nji ýylyň iýulunda Türkmenistan wagtynany hökman etdi. Bu karar koronawirus ýokuşyň, hassalaryň we ölenleriň sanynyň düýüp göter ýokurlanan wagtynda kabul edildi. Şol bir wagtyň özünde de ýurdun ýol başçylary ýurtda COVID-19-nyň bardygyny ikrar etmediler. Ýurtda koronawirusa garşy ortaýda Hitaýda öndürilen wagtynalar hasaba alındy. Adatlyň saglygy saklaýan edaralarındaky çeşmeleri ýylata sanjym etmek üçin köplenç Hitaýda öndürilen dermanlaryň şol sanda Sinovac kompaniýasynyň önümi bolan Verocell sanjymyny ulanýanlygyny habar berdiler. Habarçylar ýurtda köpçülükligiň keselçiliginiň bir näçe dolkuny barada habar berdi. İlkinji dolkun 2020-nji ýylyň ýaz we tomus aýlarynda ýüze çykypdy. Şonda hökümet koronawirusyň bardygyny karar etmedi ýöne beýleki ýurtlarda bolşýaly karantin çäklendirmelerini girdi. Ýurtda koronawirus bar ýaly hereket etmek teklifi şonda bütün dünya saglyk guramasynyň COVID-19-a garşy misiýasynyň 2020-nji ýylyň iýul aýynda Türkmenistany den saparynda öňe sürilipdi. 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanda koronawirusdan ölenleriň sanynyň 25 000 adamdan aşanlygy mälim boldy. Hökümet ýakyn çeşmeler ýurtda koronawirus pidalarynyň sany köpçülige ýygnan edilmese-de resmi hasaba alynýanlygyny habar berdi. Halkara saglyk bilermenleri türkmen hökümetiniň ýurtda COVID-19-nyň ýokdugy baradaky sözlerine bir näçe ýerde şübhe bildiripdi. Koronawirus pandemiýasy wagtynda Türkmenistan 3 gezek doly gulplama girdi we ýylatyň esli bölegini ençeme aýlap eklençden mahrum etdi. Indi ýurdun häkimetleri girdilen çäklendirmeleri gowşa diýerler we ýylaty öňki talaplary ýerine ýetirmezlige mejbur edýärler. 1-nji iýundan başlap köpçülik ýerlerinde maskalara bolan talap aýrylandan soň maska dakynan ýylata jerime salyndy. Türkmenistanyň Kronika näşriniň habaryna görä 11-nji iýunda akşam polisiýanyň awtologlary Aşgabatyň içinde aýlanyp, sesi gatyldyjylar arkaly raýatlara köçede maska dakynmagyň zerur däldigini habar berdi. Polisiýa köçedäki maskalaryňyzy çykaryň, diňe ulagda dakynyň diýip ygran etdi diýip näşriniň habarynda aýdylýar. Ýatlatsak 11-nji iýunda prezident Serdar Berdimuhammedow ýokary derejeli resmiýlere ýylada arasynda maskalaryň nerede we haýsy ýagdaýda dakynmalydygy barada düşündiriş işlerini geçirmegi tapşyrdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev 10-njy iýunyň günü Mara welaýatynyň administratiw merkezine polisiýa işgärleri köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozmakda. Geçmesiz ýerlerde ýolun gatnalýan bölegini kesip geçmekde aýyplanýan piýadalara jereme ýazmak işlerini ýygnanlaşdyrdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Azatlygyň habarçysy polisiýa işgärleriniň piýadalary duýdansyz awlaýanlyklaryny habar berýär.
Mara şäheriniň durly köçelerinde öz hususy awto ulaglarynyň içinde gidilenip oturýarlar we kim piýada ýol geçirgisini bi-kanun ketip geçse, ony tutuk edýärler.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Maradan habar berdi. Maglumata görä köçe ýol hereketini bozmakda aýyplanyp tutuk edilýän adamlaryň arasynda kämillik ýaşyna ýetmedik ýaş ýetkinjekleri bar. Habarçymyz köçede polisiýa tarapyndan saklanýan adamlaryň Mara şäheriniň Oguzhan köçesiniň ugruna ýerleşýän polisiýa bölümüne alınıp gidilýänliklerini habar berýär. Ol ýerde polisiýa saklanýan adamlara jerime salýar. Mara welaýatynda polisiýanyň köçe ýol hereketini gözegçiligi güýçlendirmegi Türkmenistanyň administratiw hukuk bozulmalary hakyna kodeksine üýtgeşme girdip ýol hereketini bozýanlara salýan jerimeleriň mukdarynyň artdyrylmagynyň ýa-da gabat gelýär. Bir aý öňe 11-nji maýda Türkmenistanyň döwlet ýetirigine Türkmenistan gazeti administratiw hukuk bozulmalary hakyna kodeksi girdilen üýtgeşmeleri we goşmaçylary çap etdi. Goşmaçylara laýyklykda piýadalaryň geçmesi ýerlerde ýolun gatnalýan bölegünden geçmegi, olaryň gadagyn edici ýa-da buyruk berici ýol belgilerini talaplaryny berjaý etmeliligi Biniyatlyk mukdarynyň 0.14 bölegi meçbürine jerime salynmagyny eltýär. Has ozal bu jerime biniyatlyk mukdarynyň 0.12 bölegi hökmüne kesgitlenipdi. Türkmen metbuotuna görä biniyatlyk mukdar Türkmenistana 100 manat meçbürine kesgitlenýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy anly günü ýol hereketiniň gadalaryny bozmakda. Ýolu geçmesi ýerden kesip geçmek aýyplanýan raýatlara 40 manat meçbürine jerime salynanyny habar berýär.
Saklanan adamlaryň ellerinde 5-6 manat pullary bar. Bu adamlar 40 manat jerime ýazýarlar. Meniň ýanymda hiç gil pul ýok diýip aýtdylar. Onda öýüňe jaň et, tölemeseň göýberem zok diýip şäher polisiýasynyň arka tarapynda ysyk howada da sarda saklaýarlar.
Diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Polisiýa tarapyndan ýol kadrlaryny bozmakda aýyplanyp ele salynan ýaşaýjylaryň howatlary olaryň sorulýan jerimeni tölenden soňra hem bir sagat töwereg polisiýa bölümüne saklananlyklaryny habar berýär.
Ýol kadrlaryny bozmakda aýplanyp saklanan adamlary suraty düşürýärler, pasportlarynyň göçürmesini kompýuterge geçirýärler we ýene bir gezek tutulsalar 100 manat möçberinde jerime salynjakdygyny aýdýarlar.
Diýip jerime töleginiň töläp polisiýa bölümünden boşan bir tutsagyň howatlary Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Administratiw hukuk bozmalary hakyna kodeksi girdilen ýetgitmeler we goşmaçylara görä ýol kadrlaryny bozmakda geçmesi ýerden geçmekde aýplanyp Yan piýadalar bu hereketi 6 aýyň dowamyny ikinji gezek gaýtalasa, biniyatlyk mukdar möçberine jerime tölemelidilýärler.
Tutsaglaryň arasynda 14-15 ýaşly ýetkinjekler hem bar, olary gorkup aglaýarlar. Okuwçy ýaşyndaky çağalary hem tutsag edip, olaryň ene atasyna 40 manat möçberinde jerime töletdirýärler.
Diýip Marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Kabul edilen täze üýtgeşmelere görä 16 ýaşy ýetmedik ýetkinjek piýadalaryň ýol hereketiniň gadalaryny bozmagy, ata-enelerine ýa-da olaryň oruny tutýan adamlara biniyatlyk mukdarynyň 0.14 bölegi meçbürine jerime salynmagyny eltýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy polisiýa bölümüne eltilen adamlaryň arasyna welosipedli adamlaryň hem bardygyny, olaryň kelelerini kaska geýmän soň ele salynanlyklaryny habar berýär. Kaska giymedikde aýplanyp ele salynan welosiped sürücülerini 50 manat meçbürine jerime töletdirilýär. Şeýlede habarçymyz polisiýa işgärleriniň Mara şäherine ýerleşen köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň arasyna aýlanyp çilim çekýän adamlary tutýanyny we olara 100 manat meçbürine jerime ýazýanlyklaryny habar berdi. Egerde bu ýagdaý ikinji gezek gaýtalansa polisiýa işgärleri jerimeni iki esse köp ýazmak haýwatyna tiýärler. Şol bir wagtda Azatlygyň habarçysy ýazylýan jerimeleriň 3 günüň içinde tölenilmegini talap edilýändigini habar berýär. Ýoksa ýol kadrlaryny bozmakda aýyplanyp saklanan adamlar administratiw temiň hökmüne otogy tutmak ýa-da beýleki işlerde zähmet çekdirmek haýwa tatylýar.
Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaky galyň.